Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Niveli i lartë i infeksionit me koronavirus në rajon vën në rrezike edhe Kosovën. OBSHE-ja thot se Evropa është bërë epiqendër e pandemisë. Nga të tjera zhvillime ju sillim rrëfimin e fëmijës Mazrekut, e cila ka nisur biznesin e saj me 2 punëtorë dhe tani e ka zgjeruar me 10. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rregullat e reja të nxjerra nga qeveria amerikane kërkojnë që 10 milionë amerikanë që punojnë në kompani me 100 ose më shumë punonjës të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit deri në fillim të vitit 2022 ose të testohen çdo javë. Rregullat që do të hyjnë në fuqi më 4 janar do të zbatohen për rreth 84 milion punëtor në bizneset e mesme dhe të mëdha. Ato do t'i detyrojnë kompanitë të kërkojnë që punëtorët e pavaksinuar të rezultojnë negativ për koronavirusin në së paku një herë në javë dhe të mbajnë mask gjatë punës. Rregulla më të rrepta do të zbatohen për 17 milion njerëz të tjerë që punojnë në shtëpitë e pleqshëve, spitale dhe vendet e tjera të kujdesit shëndetësor. Ata nuk do të kenë opsionin e testimit, ata do të duhet të vaksinohen ose të humbin punën e tyre. Çmimet globale të ushqimeve kanë arritur nivelin më të lartë në më shumë se një dekadë, pasi janë arritur për më shumë se 30% gjatë vitit të kaluar, tha Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara, FAO. Si pasaj, në rritjen e çmimeve kanë kontribuar ndërprerjet e furnizimeve, mbyllja e fabrikave dhe tensionet politike. FAO tha se çmimet e drithrave janë rritur për më shumë se 22% krahasuar me një vit më parë. Çmimi i grurit ishte një nga kontribuesit kryesor në këtë situatë, pasi u rrit për 40% në 12 muajt e fundit. Eric Adams, kryetari zgjedhur i qytetit të New Yorku, tha se dëshiron që 3 çeqet e para të pagesës t'i marrë në Bitcoin. Ish kapiteni i policisë u zgjodhë këtë javë dhe do të marrë detyrën në fund të mandatit të kryebashkiakut Bill de Blasio në muajin janar. Adams tha në mediat sociale se dëshiron ta bëjë New Yorkun qendër të industrisë kriptomonedave. Në New York, ne gjithmonë bëjmë hapa të mëdhenj, kështu që unë do t'i marrë 3 çeqet e para të pagës në Bitcoin, kur të bëhem kryetar, shkroi Adams në një postim në Twitter. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë aktualisht është situatë e qetë me koronavirus. Janë rreth 400 raste aktive, por situata në rajon është ndryshe me nivele shumë më të larta të infektimit dhe kjo rrezikon të reflektohet shpejt edhe në Kosovë, paralajmërojnë profesionistët shëndetësor. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Situata epidemiologjike në Kosovë është jo stabile, pasi shkalla e infektimit me koronavirus në rajon është e lartë, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani. Në situatën jo stabile, sipas tij kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është në mëngjetës, është dominues në Kosovë. Kosova, jave të fundit, ka parë rënje të numrit të infektuarve dhe viktimave. Në 10 ditët e fundit janë shënuar 163 raste të reja pozitive dhe 3 vdekje nga koronavirusi. Aktualisht, raste aktive në Kosovë janë rreth 440. Situata në rajon është ndryshe, me 4 nëntor. Në Serbi janë shënuar mbi 6.000 raste të reja pozitive dhe 64 viktima. Në Bosnje, mbi 1.000 raste dhe 32 viktima. Në Maqedoninë e Veriut, 550 raste dhe 16 viktima, në Maltezi mbi 700 raste dhe 6 viktima. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, Naser Ramadani, thotë se situata epidemiologjike mund të përkeqësohet në rast të rritjes së numrit të rasteve të reja. Ai paralajmëron se një gjë e tillë do të mund të paraqes mbi ngarkesë të re për sistemin shëndetësor dhe për profesionistët shëndetësor.
Andaj Instituti Kombëtar apelon të gjithë qytetarët për respektimin e gjitha masave sipas vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Masat që janë aktualisht në fuqi përfshijnë mbajtjen e maskës në ambientet e hapura dhe të mbyllura publike, si dhe dëshmi e vaksinimit apo testit negativ për hyrje në qendra tregtare, restorane, bare dhe vende të tjera publike.
Rekomandohen institucionet përgjegjëse të mbikëqyrin me përpikri dhe të ndërmarrin të gjitha veprimet e rrezikshme për zbatimin e masave për parandalimin dhe luftimin e pandemisë.
Në Kosovë deri te entin me 4 nëntor janë dhënë mbi 1.5 milion vaksina kundër koronavirusit, ndërsa mbi 735 mijë qytetarë janë vaksinuar plotësisht apo 41% e popullatës së përgjithshme. Respektimi masave kundër pandemisë dhe vaksinimit janë elementet kryesore të cilat mund të parandalojnë përhapjen dhe rritjen e numrit të rasteve me koronavirus, thonë profesionistët shëndetësor Teuta Feza, epidemiologe Arben Vishaj, internist dhe Gjyle Mulliqi Osmani, mikrobiologe. Epidemiologja Feza, drejtoreshe Institutit të Shëndetësisë Publike në Mitrovicë, thot për atin Evropa e Lirë se situata me pandeminë është jo stabile dhe ajo mund të ndryshoj.
Nuk mujmi me parashiku shumë, po pritë me pas dhe me valë, mirë po sa që ish ka me qenë zbim.
Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për atin Evropa e Lirë se për çfarë do situatë të mundshme, klinika do t'jetë gati. Gjyle Mulliqi Osmani, profesoreshe pensionuar e lëndës mikrobiologji mjekësore, thot për Radio Evropa e Lirë se vendi ku mund të ketë rritje të rasteve mund të jenë shkollat. Ajo rekomandon që aty të bëhen testet e shpejta.
Mendoj që nga shkolla ndoshta të aplikohet testimi i shpejt ose vet testimi nga ana e prindëve e nxënësve s'po një herë në javë.
Të martën, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka miratuar vendimin edhe për vaksinimin e fëmijëve të moshës 12 deri në 15 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtar të lartë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se Evropa ka parë rritje për më shumë se 50% të rasteve me koronavirus muajin e fundit. Situata e risjell kontinentin në epiqendër të pandemisë pavarësisht nga furnizimi i bollshëm me vaksina, tha OBSHE-ja. Holësit në kronikën në vazhdim. Evropa është sërish në epiqendër të pandemisë së koronavirusit, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Zyrtarë të lartë të saj thanë se kontinenti ka parë rritje prej më shumë se 50% të numrit të rasteve me koronavirus muajin e fundit, duke e bërë atë epiqendër të pandemisë pavarësisht furnizimit të bollshëm me vaksina. Mund të ketë shumë vaksina në dispozicion, por marrja vaksinës nuk ka qenë e barabartë, tha shefi i emergjencave në OBSHE Michael Ryan. Përvoja e Evropës është shenjë paralajmëruese për botën, tha ai. Drejtori i përgjithshëm i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se vendet që kanë imunizuar më shumë se 40% të popullsisë së tyre duhet t'i udhërojnë doza vendeve në zhvillim, që ende nuk u kanë ofruar qytetarëve të tyre as dozën e parë. Më shumë se 60 vende kanë filluar të japin doza përforcuese për të ndaluar rënjen e imunitetit përpara dimrit, kur pritet një val tjetër e koronavirusit. Drejtori për Evropën i OBSHE-s Hans Kluge tha se numri në rritje i rasteve me koronavirus në rajon paraqet shqetësim të madh. Ai tha se normat e shtrimit në spital janë dyfishuar javën e kaluar. Evropa është kthyer në epiqendrën e pandemisë, aty ku kemi qenë një vit më parë, tha Kluge. OBSHE-ja për Evropën tha se rajoni numron afro 1.8 milion raste të reja javore, një rritje prej rreth 6% nga java e kaluar dhe 24.000 viktima javore që nënkupton rritje për 12%. Kjo është java 5 me radhë që numri të infektuarve në Evropë rritet. Si pas OBSHE-s, kontinenti është rajoni vetëm në botë ku infekcioni ende rritet. Ne jemi qartëzi në një val tjetër, tha epidemiologu kryesori Suedis Anders Tegnell. Përhapja në rritje është tërësisht e përqendruar në Evropë, shtoi ai. Muajve të fundit shkalla vaksinimit është ngadalësuar në të gjithë kontinentin. Rreth 80% e njerëzve në Spanjë janë vaksinuar plotësisht, por ky numër është më i ulët në Francë dhe Gjermani, 68% përkatësisht 66% dhe akoma më i ulët në disa vende të Evropës qendrore dhe lindore. Vetëm 32% e rusëve kanë qenë të vaksinuar plotësisht deri në tetor. Nëse nuk marrim kundërmasa tani, kjo vale 4 do të sjellë akoma më shumë vuajtje, tha Lothar Wieler nga Instituti i Shëndetit në Gjermani, Robert Koch.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Femije Mazreku, pronare e mbëltorës Bardha Skate nga Malisheva, për 3 vjet ka filluar biznesin e saj familjar me 2 punëtore. Tashmë e ka zgjeruar me 24 punëtor. Ajo është në përpjekje të zgjerimit tutje të biznesit edhe në qytetet e tjera dhe për këtë thotë se ka nevojë për ndihmë financiare nga shteti. Qeveria Kosovës tashmë është në zbatim të një mase nga e cila thotë se mund të përfitojnë gratë pronare të bizneseve. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Një frigorifer, një furë për pjekje dhe mikser ishin pajisjet e vetme që femije Mazrekun nga Malisheva ka siguruar për të hapur një embëltore në Malishev rrëth 50 km nga Prishtina në bodrumin e shtëpis. Rroga si profesoreshe gjuhës Shqipe ka qene pamjaftushme për të rritur dhe shkolluar 5 femijet e saj. Ndima një granti për mes një organizatë ndërkumtare dhe me pas të qeveris e bëri embëltoren e femije Mazrekut Bardha's Cake një biznes familjar i cili sot ka të punësuar 24 persona, 6 nga ta antarët e familjes, ku veprimtarin e zhvillon në një lokal me sipërfaqe prej 240 metrash katror.
Produktet që ne i kemi sjell nuk kanë qenë prezant në Marishev, dhe më thonë kemi bërë në ndryshime në produkte, duke filluar nga tortet më ndryshe, cilësia, recetat, kanë qenë krejt tjera, edhe kemi marrë shumë për kushtim, kuptohet.
Se bashku me antarë të tjerë të familjes e burrit tashmë të ndjerë, ata përpiqen të zgjerojnë aktivitetin e tyre edhe në qytetet tjera në Kosovë. Ajo me gjitha të shton se për këtë nevojitet mbështetje shtesë. Qeveria Kosovës aktualisht është duke zbatuar njërën nga masat në pakun e ringjalljes ekonomike për mbështetjen e bizneseve të grave. Në bazë të kësaj mase, të gjitha gratë që kanë në pronësi biznese dhe dëshirojnë të zgjerojnë kapacitetet e tyre, mund të aplikojnë për subvencionim të shumës totale të kredisë deri në 20%, pavarësisht sektorit në të cilin operojnë. Antoneta Azemi, asistente ekzekutive e Ministrit të Financave dhe Transfereve Hekuran Murati, thotë se subvencionimi kredis mund të arrijet deri në 400.000 euro. Marja kredis duhet të jetë nga data 1 tetor.
Me fjalë tjera, nëse personi marr kredi 2 milion euro, 400.000 prej tyre i pagun shteti si subvencion për biznesin e gruas. Kredit mund të më cenë edhe në shumë më të lartë, po na kem pikën kulmante 400.000 euro deri në cilën e mbështesim biznesin.
Aplikimi për këtë subvencionim nga biznesi bëhet përmes sistemit elektronik EDI të Administratës Tatimore të Kosovës përmes një formulari të veçantë. Kriteret për aplikim për subvencionimin e kredive janë që biznesi të jetë në pronësi të grave apo gratë të kenë përqindjen më të madhe të pronësisë. Kusht për këtë duhet të jetë edhe qëllimi i marrjes së kredisë që të jetë zgjerimi i kapaciteteve të biznesit dhe se paku 50% e mjeteve financiare duhet të investon në pajisje dhe mjetet e punës që ndërlidhen me aktivitetin e biznesit. Femija e Mazreku konsideron se me levërdishme do jetë dhënja granteve nga qeveria Kosovës se sa subvencionimi kredisë.
Mendoj që është një shumë jo e madhe. Si të qoftë, mjafton, sa për fillim. Unë mendoj që më mirë është të japin grante, komplet, edhe të ambikshyrën për një kohë dhe të shojnë që me të vërtet ka nevojë dhe kanë marë seriozisht punën, dhe më thënë, e biznesit.
Vlera subvencionimit të kredisë është ndihmës shtytëse, por fillimisht nuk është gjithëpërfshirëse, thot për Radion Evropa e Lirë Besa Zogajgashi, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për Ekonomi të Tregut e Lirë, pasi sipasaj, jo të gjitha gratë ndërmarrëse kanë mundësi të marrin kredi në bankat komerciale. E dim që shumë biznese të grave për shkak të mungesës e hipotekës nuk kanë pasur mundësi as të hyjnë në kredi. Kjo mas i përjashton ato që nuk kanë kredi. Ka raste që bizneset për shkak të vështirësive financiare, sidomos në kohën e pandemisë, nuk kanë pasur mundësi të përfundojnë pagesat me kohë dhe janë kategorizuar si kredi të këqija dhe me këtë kategorizim nuk kanë të drejtë të marrin kredi, tha Zogaj Gashi. Për këtë arsye, ajo shprehet se grantet janë më të levërdishme në blerjen e pajisjeve dhe mjeteve të punës për zhvillimin e biznesit, se sa subvencionimi kredisë. Si pas të dhënave të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, mbi 28.000 biznese janë të regjistruara me pronare gra nga rreth 300.000 biznese të regjistruara në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.